Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena ampunannya kita pun masih bisa berjalan di muka bumi ini. Yang kalau Allah Jalla Jalaluh memberikan hukuman atas setiap dosa yang kita lakukan, tidak mungkin ada yang berjalan di muka bumi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita belajar tentang agama kita. Kemarin, tepat pada hari Jumat, peristiwa yang menyakitkan hati kita, bagaimana saudara-saudara kita dibantai, dibunuh, sedangkan mereka sedang berada di rumah Allah. Agama kita dalam kondisi perang melarang kita membunuh orang-orang yang beribadah di dalam gereja-gereja, di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Ini dalam kondisi damai, yang di Indonesia baru saja ramai tentang masalah penyebutan kafir dan non-muslim. Ternyata saudara-saudara kita seorang yang mereka adalah umat Islam dibunuh oleh orang kafir. Tapi semua itu kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Pasti Allah memiliki hikmah, tujuan yang dalam sekali agar umat Islam kembali kepada Allah, agar mereka sadar bahwa ada orang-orang kafir yang mengintai mereka. Mereka adalah target yang sedang diintai. Maka hendaklah kita mempelajari agama kita. Kita perlu buka kepada dunia. Kalau perlu, mereka meletakkan CCTV di rumah-rumah umat Islam untuk melihat apa sih yang dikerjakan umat Islam. Umat Islam mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan bagaimana menghargai yang tua, menyayang yang muda. Islam mengajarkan bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada binatang, bukan hanya kepada manusia. Tapi karena ada orang-orang yang termakan oleh media, yang penuh dengan hasud dan dengki kepada Islam, itulah yang terjadi. Tapi semoga peristiwa yang kemarin terjadi, terbunuhnya puluhan umat Islam, akan memasukkan puluhan ribu orang-orang ke dalam agama Allah ini. Maka setiap muslim sekarang dan sejatinya sejak kemarin, hari ini dan esok, engkau harus melanjutkan tongkat estafet yang telah dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang terbunuh untuk menyampaikan agama Allah ini, untuk mengajarkan kebaikan dan kedamaian kepada umat manusia, untuk menyelamatkan setiap hamba Allah dari api neraka dan mengajak mereka ke dalam surganya. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab 253. Bab al-muwasah fis-sanah wal-maja'ah. Bab tentang bagaimana kepedulian kita kepada orang-orang yang kelaparan, yang tertimpa petaka, paceklik, ya, beberapa hari dan sampai hari ini. Selain yang terjadi di New Zealand, yang terjadi di negeri kita, di beberapa tempat terjadi banjir yang menyebabkan mereka kehilangan rumah mereka. Sebagian di antara mereka kehilangan keluarga mereka. Sebagian susah mendapatkan air bersih untuk mereka minum. Apa tugas kita? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Bangunan ini berdiri dari satu batu bata yang ditumpuk dengan batu bata yang lainnya. Kemudian di atasnya diberi batu bata lagi, terus sehingga menjadi bangunan. Seperti itulah umat Islam. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang di antara kalian. Dinafikan keimanan dari seorang yang sejatinya dia muslim. Kenapa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Tatkala ini ada pada diri kita dan kita mendengar saudara-saudara kita mendapatkan musibah seperti yang terjadi di New Zealand, yang terjadi di Jawa Tengah, yang terjadi mungkin di Papua juga, di Jayapura sana, atau dimanapun di muka bumi ini, maka kita tidak akan sampai tingkatan keimanan yang sempurna sampai mencintai mereka seperti mencintai diri kita sendiri. Bagaimana engkau mencintai dirimu? Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja rahimakallah, dimanapun engkau berada, kita lihat nih sebuah hadis yang agung. Al-Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana Abu Yaman قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤنة ونشرككم في ثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Ansar datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Kita tahu kota Madinah adalah kota yang dihuni oleh penduduk dari Aus dan Khazraj. Dan ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Para sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka muhajirin. Mereka enggak punya rumah. Mereka enggak punya pekerjaan. Semua dunia mereka ditinggalkan demi untuk menyelamatkan iman mereka. Bagaimana sikap orang-orang Ansar menghadapi orang-orang yang datang ke negeri mereka? Maka ada pelajaran penting buat kita semua. Kalau ada teman kita yang hijrah meninggalkan masa kelam dia, atau hijrah meninggalkan kampung dia untuk mendapatkan lingkungan, atau milieu yang mendukung dia untuk dekat kepada Allah Jalla Jalaluh, apa tugas kita? Jangan merasa keberatan. Jangan sempit dadamu menghadapi mereka. Jadilah seperti orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Allah Jalla Jalaluh memberikan sifat kepada mereka. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah, dan orang-orang yang lebih dahulu beriman, lebih dahulu tinggal di negeri itu, mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah. Ini kesaksian dari Allah Jalla Jalaluh. Senyumnya orang Ansar kepada Muhajirin, pemberian orang Ansar kepada Muhajirin, tidak ada menyisakan rasa berat dan beban di hati mereka. Mereka cinta. Dan disebutkan tidak ada sedikit pun perasaan berat dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin dan apa yang diberikan kepada orang-orang yang baru datang. Bahkan lebih dari itu, apa kata Allah? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka, walaupun mereka sendiri dalam kondisi membutuhkan sesuatu yang mereka bagikan. Ini jemaah, sesuatu yang dahsyat. Ketika engkau bisa berbagi sesuatu yang engkau miliki lebih. Engkau punya motor 3, engkau bagikan 2, engkau cuma butuh 1. Ana rasa itu bukan hal yang berat. Tapi engkau punya motor 1 dan engkau lihat saudaramu perlu dengan motor itu, lalu engkau berikan, ketika itu engkau menjadi spesial, menjadi hamba yang masya Allah alaik. Allah ceritakan orang-orang Ansar, mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Lalu Allah tutup ayat di surah Al-Hasyr ini, dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, mereka orang-orang yang sukses. Jadi kalau bicara sukses, orang yang gak pelit itu orang yang sukses. Walaupun dia gak punya apa-apa. Sedangkan kita melihat orang-orang sukses yang banyak uangnya, kendaraannya, rumahnya, gak. Orang yang tidak pelit, engkau orang yang sukses. Tapi di hadis ini, orang-orang Ansar, ketika orang-orang Muhajirin datang, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka melihat kayaknya ada sesuatu yang perlu dibagi. Dan ini sifat yang harus ada pada diri kita tatkala ada saudara kita yang hijrah. Bagaimana kita membantu dia? Apa yang kita miliki mau dibagi 2, gaji mau dibagi 2, bagi 2. Apa kata orang-orang Ansar? Iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Ya Rasul, alaika salatu wassalam, ya Rasulullah. Tolong engkau bagi antara kita dengan orang-orang Muhajirin ini kebun kurma kita. Ini kebun kurma kita ya Rasulullah SAW. Kalau bicara sekarang modelnya ada sertifikatnya. Ini sertifikat. Nah, udah. Bagi 2. Bagi sudah. Buat orang-orang Muhajirin mau dikasih siapa, silahkan. Sampai seperti itu mereka datang kepada Nabi SAW. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara mereka yang hijrah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka menganggap saudaranya adalah diri mereka sendiri. Inilah cinta yang tadi Anda sebutkan. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bagikan ya Rasulullah SAW. Ini kebun kurma kami. Berapa hektar buat orang Muhajirin, silahkan mau dibagi. Berapa hektar buat kita, engkau. Apa kata Nabi SAW? La, enggak. Nabi SAW tidak ingin membebani orang-orang Ansar. Beliau juga tidak ingin ada harta mereka yang keluar. karena mereka yang lebih faham dengan perkebunan itu. Lalu ada yang mengusulkan, gimana takfunal mu'nah wa nusyrikukum fi thamra, gimana kalau kita kerja bareng lah, orang-orang muhajirin udah silahkan bantuin kita garap sawah, garap kebun kita, nanti kita bagi kurmanya, hasil kebun yang dibagi. Artinya tanahnya tetap dimilikin kalian, dimilikin oleh orang-orang Ansar, tapi orang muhajirin ikut bagaimana mereka membantu dalam urusan perkebunan, dan hasilnya dibagi di antara mereka. Apa kata orang-orang Ansar? Qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan, kami mendengarkan dan kami mematuhi. Ini nih sifat orang yang beriman. Enggak banyak alasan untuk mengamalkan perintah. Enggak banyak uzur untuk menjalankan amaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kalau kita lihat, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, apa kata Allah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu. Apa kata mereka? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengarkan ya Allah dan kami patuh, kami taati perintahmu. Ghufrana, kami mohon ampun kalau ada keteledoran kami, kekurangan kami, kesalahan kami, kekeliruan kami, kekurang sempurnaan ibadah kami. Ghufrana ya Allah, ampunanmu ya Allah, kelak kepadamu kami akan kembali. Maka orang-orang Ansar mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Betapa butuhnya kita teladan seperti mereka. Kalau yang taat dan patuh dengan aturan perusahaan banyak. Antum bisa lihat orang patuh dan taat dengan aturan perusahaan, dari mulai warna sepatunya dia taat. Dari mulai tutup kepalanya dia taat. Dari mulai baju yang dia pakai taat, jam kerja taat, pulang taat, lembur dia kerjain. Tapi untuk Allah Jalla Jalaluh, dia akan cari seribu alasan untuk meninggalkan perintah. Dia akan cari seribu uzur untuk melanggar aturan. Tapi aturan perusahaan gak pernah dilakukan. Ini sikap orang-orang Ansar. Bagaimana mereka berbagi, menolong, membantu saudara-saudara yang kesusahan. Jangan ditinggalin. Antum melihat saudara antum baru hijrah, antum kasih nasihat, iya, oh, antum harus sabar, antum harus kayak gini, masya Allah bagus. Tapi jangan lupa untuk menolong dia dengan harta yang antum miliki. Anda gak punya harta, tapi anda punya banyak kenalan, sampaikan kepada kenalan antum, mungkin bisa kasih kerjaan buat dia, atau apalah yang bisa diberikan. Dan itu tugas kita, membuka kedua tangan kita, membuka hati kita lebar-lebar untuk merangkul dia. Untuk akan lihat nih hadis yang lainnya yang lebih menakjubkan sifat seorang pemimpin. Kita ini krisis pemimpin. Banyak di antara kita yang menjadi pemimpin, tapi tidak pernah tahu siapa pemimpin yang seharusnya dia contoh. Oleh karena itu, umat kadangkala kebingungan untuk memilih siapa pemimpin yang pantas untuk dinobatkan sebagai pemimpin. Mulai dari kepala desa, bupati, gubernur, presiden. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari mengatakan, "Haddatsana Asbu, qala haddatsana Ibnu Wahb, qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab anna Saliman akhbarahu أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال فاستجاب الله له وللمسلمين فقال حين نزل به الغيث الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام ala ma yuqimu wahidan. Subhanallah. Ini cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala tentang ayahnya Umar bin Khattab yang menjadi khalifah buat umat Islam. Allahu Akbar jemaah. Peristiwa Amr Ramadah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu terjadi pada tahun 18 Hijriah. Ketika selesai pulang dari haji, Umar jadi khalifah tahun 13-an. 12, 13, 13 setengah kira-kira. Dia jadi khalifah. Itu negeri Arab tertimpa paceklik. Kelaparan yang sangat menakutkan. Sampai disebut Amr Ramadah. Bulan atau tahun abu. Kenapa disebut tahun abu? Sebaliknya dikatakan panasnya pada waktu itu. Kalau angin itu menempel di pipi, itu seperti abu panas yang menempel di wajah. Sebagian mengatakan disebut Amr Ramadah abu. Abu Bakar itu, abu yang dipakai untuk selesai membakar, ada abunya biasanya. Itu dikarenakan tanahnya itu jadi hitam, seperti abu. Peristiwa itu berlangsung selama 9 bulan. Dari mulai pulang dari haji, tahun 17 Hijriah, sampai 9 bulan. Sampai Ramadan mungkin, atau sebelum Ramadan. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi pemimpin yang memberikan contoh. Beliau makan tidak lagi sama minyak samin. Makanan yang enak-enak lah. Beliau makan minyak. Mungkin sama roti sedikit itu yang beliau makan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saya takar karabatnu Umar wa kana ya'kulu zait amr ramadhan. Ada bunyi di perutnya Umar. Orang kalau kelaparan kadangkala perutnya itu bunyi. Beliau sudah enggak mau lagi makan minyak samin yang enak-enak lah. Lalu Umar pencet perutnya, ditusuk perutnya dengan tangannya. Faqala taqarqar taqarqarat innahu laysa laka indana ghairu hatta yahya an-nas. Engkau mau bunyi, bunyi, terserah engkau. Engkau enggak punya makanan kecuali yang tadi dimakan. Sampai orang-orang hidup, baru engkau boleh makan yang enak. Dalam peristiwa lainnya, pernah Umar mendengarkan suara di perutnya, dipukul perutnya oleh Umar bin Khattab. Wallahi ma huwa illa ma tara hatta yu'assi Allah alal muslimin. Engkau tahu enggak ada makanan buat engkau sampai Allah berikan kelapangan buat umat Islam. Subhanallah. Kalau kita melihat sebagian pemimpin sekarang yang berada di penjara KPK, perutnya tidak bunyi, tapi dia terus makan. Dia gak peduli dengan orang-orang yang kebanjiran, dengan orang-orang yang kelaparan. Dia hanya berpikir. Kalau berpikir perutnya, karena dia lapar, mungkin rakyat akan memberikan alasan, dia gak makan, silahkan makan. Tapi tidak yang kita lihat. Mereka gak makan. Mereka menumpuk dan menyimpan. Untuk apa? Untuk ditinggalkan. Gak ada gunanya buat mereka. Akhir hidup mereka di penjara. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat kondisi orang-orang di Madinah, di kampung-kampung, di padang pasir yang hidup di daerah Badui itu, kelaparan mereka. Bahkan ada riwayat sebagian sudah meninggal dunia karena kelaparan. Itu Umar berusaha untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Badui yang ada di sana. Kalau yang di kota mungkin makanan masih banyak. Tapi yang di Badui sana ketika tidak ada hujan turun, ternak akan mati. Sampai disebutkan binatang-binatang buas itu datang masuk ke kota. Mereka kelaparan, tidak ada yang dimakan sudah di sana. Selama 9 bulan peristiwa itu. Datang ke kampung-kampung itu binatang-binatang liar untuk mencari makanan. Maka Umar berusaha. Ada riwayat yang mengatakan Umar kirim surat ke Amr bin As di Mesir. Kirim surat ke Basrah. Mereka yang punya sesuatu yang bisa dikirim, dikirim ke Madinah untuk mencukupi orang-orang yang kelaparan. Akhirnya Umar membantu orang-orang di kampung dengan onta, dengan gandum, dengan minyak, supaya mereka paling tidak merasakan bisa bertahan hidup lah. Bisa bertahan hidup. Setelah usaha dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengajak orang-orang untuk sholat istisqa, untuk minta hujan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wallahi jamaah, rizki itu bukan ada di rumah kita. Rizki itu ada di langit. Allah Jalla ta'azamatuh mengatakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan buat kalian. Maka Umar mengajak orang-orang untuk sholat istisqa. Dan diriwayatkan beliau pernah mengatakan, aku gak tahu nih, musibah menimpa ini gara-gara dosa ana, atau gara-gara dosa kalian, atau gara-gara dosa kita bersama. Bahkan Umar itu sering menangis. Dia takut orang-orang ini mati gara-gara Umar tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak bisa mencukupi mereka. Bahkan sebagian akan mengatakan kalau masih berlanjut musim paceklik itu dan kelaparan itu, mungkin Umar akan mati karena galau, karena bersedih melihat kondisi umat Islam pada waktu itu. Inilah jiwa yang perlu dimiliki oleh pemimpin yang peduli sama rakyatnya, yang dia tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri. Dia lebih memikirkan rakyatnya, umat Islam, penduduk yang ada di negerinya, daripada memikirkan orang-orang lain yang dari luar negerinya. Maka Umar berdoa. Dalam riwayat Umar beristighfar. Dalam riwayat Umar mengatakan bertawassul dengan Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu bi nabika. Kami dulu ketika nabimu hidup, kami bertawassul dengan dia. Dan ini tawassul yang disyariatkan, meminta doanya orang yang hidup. Lalu engkau menurunkan hujan buat kami, ya Allah. Wa inna natawassalu bi ammi nabika. Dan saat ini kami bertawassul dengan paman nabimu. Dengan siapa? Dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Faqum ya Abbas, fad'u. Abbas, bangun engkau. Ayo engkau berdoa. Minta sama Allah Jalla Jalla. Berdoalah orang-orang. Abbas memimpin doa pada waktu itu. Dan dalam doanya Umar mengatakan, Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal. Ya Allah, jadikan rizki mereka di ujung-ujung gunung sana. Hujan yang turun mengairi, membuat kebun-kebun hidup kembali, membuat ternak-ternak jadi sehat dan bisa mengeluarkan susu dan memberikan manfaat buat penduduk. Dalam cerita lainnya, Umar radhiyallahu taala anhu berdoa, beristighfar pada waktu itu. Ketika Umar beristighfar, orang-orang mengatakan, engkau kok enggak minta hujan? Kok engkau hanya beristighfar? Faqalu ya amirul mu'minin, ma naraka istasqaita? Kami melihat engkau kok enggak minta hujan, engkau cuma istighfar. Aku telah meminta hujan dengan pembuka pembuka pintu langit, yang dengannya hujan itu diturunkan. Lalu Umar membaca firman Allah di surat Nuh ayat 9 dan 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursili samaa alaikum midrara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalian bertobatlah kepada Allah, kalian beristighfarlah, kalian mohon ampun kepada Allah Jalla Jalalu. Allah itu Maha Pengampun, Allah akan kirimkan buat kalian air hujan yang bersambung air itu, yang bermanfaat buat kalian. Dan Umar membaca firman Allah di surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Kalian beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Wallahi jamaah, fastajaballahu lahu walil muslimin. Allah mengabulkan doanya Umar dan doanya umat Islam pada waktu itu. Doanya Abbas bin Abdul Muttalib, turun hujan setelah 9 bulan. Faqala hina nazala al-ghaith. Hina nazala bihi al-ghaith. Lalu Umar berkata, ketika turun hujan, Umar berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu Umar mengatakan, fawallahi, law anna Allah lam yufrijha. Demi Allah, andai kata Allah tidak berikan solusi untuk urusan ini, ma taraktu ahla baitin minal muslimin, aku tidak akan meninggalkan satu keluarga dari umat Islam, lahum sa'ah, yang mereka memiliki keluasan dalam rizki mereka, illa adkhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara, melainkan aku akan masukkan ke dalam keluarga mereka sejumlah keluarga yang ada di sana dari orang-orang fakir. Satu keluarga, 5 orang. Umar akan masukkan 5 orang tambahan untuk hidup dan makan bersama mereka. Falam yakun isnan yahlikani fil ta'am ala ma yuqim wa. Enggak bisa. Enggak boleh itu. Dua orang mati. Padahal ada makanan satu orang yang bisa untuk berdua. Bisa. Engkau punya makan buat satu orang, Anda punya satu piring, panggil saudaramu makan di sini bareng berdua. Jemaah, sejatinya enggak ada bicara kurang. Makanya kalau kita makan bersama, kalau memang makannya satu piring, semua akan merasa itu milik dia. Ini punya aku. Dilihat temannya habis nasinya, habis ikannya, udah enggak ada rezeki buat engkau. Padahal engkau satu piring ini katakan, "Sini. Ini buat kita berdua." Umar akan memasukkan itu kepedulian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dia berpikir, apa yang bisa dia lakukan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'amul wahid li tsnain." Makanan satu orang itu sejatinya cukup untuk dua orang. Wa ta'amul itsnain li tsalats. Makanan dua orang itu bisa engkau panggil satu orang lagi untuk makan bersamamu. Jadi untuk tiga orang. Maka enggak ada istilah kurang kita itu jamaah. Seharusnya kita berbagi. Ini dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia nasihat ana kepada setiap orang yang ingin menjadi pemimpin atau sudah jadi pemimpin. Baca perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Umar yang begitu kerasnya, begitu memusuhinya agama Allah ini bisa berubah menjadi orang yang lembut hatinya, yang peduli sama orang lain. Yang ketika dia kafir, enggak ada kepedulian dia. Bahkan dia suka menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Baik, kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini. Nah, hadis nomor 563. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Asim an Yazid ibn Abi Ubaid an Salama ibn al-Aqwa qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahayakum la yusbih ahadukum ba'da thalithatin wa fi baytihi minhu shay'. Falamma kana al-'am al-muqbil قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi bersabda, "Bahayakum, hewan-hewan kurban kalian yang udah disembelih enggak boleh setelah 3 hari masih tersisa sesuatu di rumah kalian dari daging itu." Enggak boleh. 3 hari daging kurban harus habis. Harus sudah didistribusikan semuanya. Dibagikan. Ini kepedulian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya hewan kurban itu boleh disimpan. Sekarang ada kulkas. Tapi pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah 3 hari enggak boleh ada yang masih tersisa. La yusbihu ahadukum ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai', sedikit pun enggak boleh ada. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau kita melihat ya bagaimana sifatnya sahabat Nabi kita sallallahu ala nabiyina wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum, sifatnya Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan kepada mereka al-man wa salwa. Dan disampaikan kepada mereka tiap hari makanan itu datang. Tapi jangan ada yang menyimpan. Itu Bani Israel. Sebagian besar atau sebagian di antara mereka itu salwa itu disimpan. Man itu disimpan di rumah. Karena takut besok enggak ada lagi makanan itu. Subhanallah. Ainal iman. Mana keimanan? Ketika ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam, yang bicara itu engkau beriman enggak? Kalau engkau beriman, engkau akan mengatakan sami'na wa ata'na. Engkau tidak akan takut kefakiran. Engkau tidak akan takut kelaparan. Hari kemarin sudah berlalu. Hari ini, hari yang kita hadapi besok, misteri, kita gak tahu apakah kita hidup pada hari esok. Maka Rasul SAW pada waktu itu mengatakan gak boleh. Setelah hari ketiga, gak boleh ada yang tersisa. Bagikan. Bagaimana di tahun depannya? Tahun depannya ini kemungkinan tahun ke-10. Ketika haji wada. Itu, ini kemungkinan para ulama menyebutkan la'allahu al-asan al-ashira, tahun ke-10 Hijriah. Di mana Rasulullah SAW berangkat haji wada. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-amal madhi? Apakah kita akan bersikap seperti sikap kita pada tahun lalu? 3 hari, gak boleh ada makan lagi. Artinya semua sudah didistribusikan, sudah dibagikan. Lalu apa kata Nabi SAW? Kulu. Kalian silahkan makan, waddakhiru. Dan kalian silahkan menyimpan. Dan ada tambahan lain, wa'at'imu. Dan berikan makan kepada orang lain. Dari sinilah kemudian muncul pembagian kurban itu jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga dibagikan, ya. Bebas, yang penting harus ada yang dibagikan. Fa inna dzalikal am, tahun kemarin itu kanu fi jahdin, saudara-saudara kalian kesusahan, maka aku ingin kalian membantu mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat aturan tahun lalu, tahun kemarin itu, bahwasanya alhamdulillah, alhamdulillah, tahun kemarin itu gak boleh disimpan karena untuk bantu orang. Jadi kita jamaah, ketika dalam kondisi memang orang sedang butuh, seharusnya pada waktu itu kita bagiin. Jangan ada yang disimpan. Terus gimana? Ya sekarang orang butuh, kenapa engkau simpan? Makanya ketika Allah berfirman tentang jalan menuju surga, apa kata Allah? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Manusia itu kalau mau masuk surga, dia harus melalui jalan yang sempit, mendaki dan terjal. Susah, gak mudah. Terus apa jalan yang terjal itu? Yang pertama membebaskan budak. Kau punya rezeki, lihat budak, bebaskan, beli. Bebaskan. Atau memberikan makan pada hari yang penuh dengan kelaparan. Karena ada masa-masa ketika pacekel itu harga makanan pokok mahal. Artinya kalau engkau mau berbagi di masa itu, engkau berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Beras umpama yang harganya 10 ribu sekarang, di musim paceklik bisa jadi 100 ribu. Engkau berpikir, aduh kasih makan mereka mahal. Tapi kata Allah itu yang harus dilakukan. Jalan terjal yang harus engkau lewatin. Memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan pada musim kelaparan. Yang kau kasih makan orang miskin, keluargamu, kerabatmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabatnya untuk berbagi. Kemudian ketika haji wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni amartukum an la ta'kul adahi fawqa 3 ayyamin litas'akum. Wa inni uhillu lakum fakulu minhu ma syi'tum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tahun lalu menyuruh kalian gak boleh kalian makan kurban itu lebih dari 3 hari. Artinya sudah harus selesai. Agar bisa mencukupi kalian semuanya. Soalnya kalau yang kurban 10 orang jumlah penduduknya 100, ya sudah bagaimana dibagi semuanya dapat. Gak ada yang disimpan. Dan aku menghalalkan buat kalian sekarang. Kalian silakan makan dan Terserah kalian. Kemudian disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk menyimpan makanan kita buat setahun mamanya kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau ketika kondisi normal beliau boleh memperbolehkan menyimpan. Tapi dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi yang darurat umpamanya, ya kita harus memikirkan saudara-saudara kita, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai penutup, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mana qasat sadaqatun min mal? Sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Jadi jangan takut bersedekah. Jangan takut berbagi kepada orang-orang yang kelaparan. Orang-orang kafir ketika disuruh memberi makan, mereka mendengarkan ayat-ayat perintah untuk bersedekah, perintah untuk memberi santunan kepada orang-orang yang memerlukan. Apa kata mereka? Anut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Apakah kita harus kasih makan kepada orang yang kalau Allah mau kasih makan, Allah kasih sama dia? Padahal Allah ketika memberikan rizki kepada kita, Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di harta mereka ada hak yang sudah diketahui. Ada hak. Kau punya harta, bukan milikmu itu harta. Allah kasih kepadamu, dan di situ ada hak orang lain. Siapa? Orang yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Perhatikan mereka, saudara-saudara kita dari umat Islam. Jangan sampai sebagian di antara mereka akhirnya dimangsa oleh misionaris-misionaris yang melakukan pemurtadan di berbagai tempat di negeri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol.
Khairan. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Safiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon secara langsung di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat, Ustaz. Dari hamba Allah di Kranji, Bekasi, Ustaz, ingin bertanya sehubungan dengan kejadian terbunuhnya saudara kita, lalu sikap kita sebagai saudara yang benar itu seperti apa, Ustaz? Agar kaum muslimin Indonesia tidak terprovokasi akibat ulah orang kafir. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Apa tugas kita? Yang pertama, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sudah meninggal dunia, mereka meninggal pada hari Jumat. Mereka telah keluar dari penjara dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara buat orang yang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Yang sudah meninggal dunia, semoga Allah menempatkan mereka di tempat yang tinggi dan penuh dengan nikmat. Yang kedua, ambil pelajaran bahwasanya orang-orang kafir mereka benci dengan kita karena mereka enggak paham tentang apa itu Islam. Bagaimana sekarang kita berusaha untuk mengikis kebencian itu dengan menjelaskan tentang agama Allah ini. Jadi sikap seorang muslim, pertama berhenti menyebarkan video yang kemarin beredar. Sudah selesai. umat sudah tahu. Tugasmu sekarang adalah menyebarkan video-video keindahan Islam. Umat Islam yang gak pernah ke masjid, sekarang berangkat ke masjid. Makmurkan rumah Allah SWT. Tunjukkan solidaritasmu sebagai seorang muslim. Mereka dibunuh di masjid ketika beribadah. Engkau sekarang ketawa-ketawa. Dengar suara adzan tidak meninggalkan kesibukanmu. Tidak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau syukurin kondisimu sekarang. Aman di Indonesia ini. Kita bisa sholat 5 waktu. Dengan aman. Berangkat. Ketika adzan dikumandangkan, ingat saudaramu dibunuh karena mereka hendak sholat. Sekarang kau makmurkan rumah Allah SWT, menggantikan posisi saudara-saudara kita yang di sana. Kemudian, subhanallah jemaah, mukmin itu seperti nahlah, seperti lebah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kalau datang, dia mengambil sesuatu, dia mengambil yang baik dan meninggalkan yang baik, dan dia tidak merusak, tidak mematahkan dahan bunga yang dia mengambil madu dari sana. Maka jadilah seperti itu, berusaha untuk memberikan manfaat. Jadi jangan terprovokasi macam-macam. Kalau sekarang engkau hidup di dunia maya, manfaatkan dunia maya untuk menjelaskan tentang Islam ini. Tidak perlu saling mencaci dan memaki. Kemudian tugas kita adalah membantu saudara-saudara kita yang keluarganya dibunuh untuk mendapatkan hak mereka. Sebagai sebuah negara, kita berharap pemerintahan kita melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi hak yang meninggal dunia. Mereka kehilangan, yang ada kehilangan suaminya, kehilangan bapaknya, apa hak mereka? Kita tahu dalam Islam ada ganti rugi buat mereka yang harus diberikan kepada mereka. Atau kalau enggak, kisos yang harus dilakukan kepada pembunuh tersebut. Sambil terus berdoa. Pelajarin agama Allah ini, kenali apa itu Islam. Kenapa ada yang benci sama Islam? Sedangkan engkau tidak pernah tahu apa agama sebenarnya yang engkau peluk selama ini. Barakallahu fikum.
Khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga menjadi petunjuk bagi kita dalam mensikapi kejadian yang terjadi di sekitar kita. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari hamba Allah dari Cimahi.
Dari Cimahi, silakan Ibu.
Mau bertanya Ustaz, kalau kita mendoakan keburukan bagi orang-orang yang kafir yang jahat itu, boleh enggak Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan.
Baik, wa jazakumullahu
khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Nah, jadi sejatinya mendoakan keburukan buat orang yang mendzalimin kita itu diperbolehkan. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa min zulim. Wa kana Allahu samian alima. Allah itu enggak suka ungkapan-ungkapan keburukan. Itu Allah enggak suka. Kecuali orang yang dizalimi. Dia punya hak. Artinya ketika dia mendoakan keburukan buat orang yang menzalimin dia, maka dia enggak dosa. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tapi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kondisi-kondisi beliau dizalimi. Beliau mendoakan keburukan buat mereka, iya. Tapi ada kondisi-kondisi beliau tidak mendoakan keburukan buat mereka. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diganggu saat sholat, kemudian diletakkan ari-ari onta atau isi perutnya onta itu di pundak Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sujud. Selesai itu Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu nama orang-orang kafir yang telah mengganggu beliau beribadah. Agar Allah Jalla Jalla, Allahumma alaika bi Ubay bin Khalaf, Allahumma alaika bi Abi Jahl, disebutkan nama-nama mereka. Akhirnya mereka semua, ya hampir semuanya mati ketika perang Badar. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu, berdakwah di Taif, diusir sampai berdarah-darah beliau alaihi salatu wasallam, setelah diusir dari kota Mekah, kemudian diusir dari Taif, kemudian Allah jalla jalla mengirim Jibril bersamanya, ada malaikat penunggu gunung, lalu malaikat penunggu gunung itu mengatakan, murni bima syi'ta, suruh aku apa yang kau kehendaki. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain, kalau engkau berkehendak, aku akan timpakan kepada penduduk Mekah atau penduduk Taif dua gunung itu, supaya mereka musnah, supaya mereka binasa. Apa kata Nabi SAW? La, la, jangan. Aku berharap Allah keluarkan dari mereka, dari sulbi-sulbi mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi kondisinya, mendoakan keburukan buat orang yang mendzalimin itu boleh. Tapi ketika kita memaafkan, mungkin kita mendoakan kebaikan, maka itu lebih mulia. Kondisilah yang menentukan kapan kiranya kita mendoakan keburukan dan kapan kiranya kita mendoakan kebaikan buat dia. Semoga dia dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah ingin bertanya, Ustaz, terkait dengan prioritas sedekah atau orang yang kita bantu, apakah harus didahulukan tetangga dekat atau saudara tapi jauh, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Baik, barakallahu fikum. Berkaitan dengan siapa yang lebih diutamakan, tetangga atau kerabat? Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Sampaikan kepada mereka, harta yang kalian infakkan itu, yang paling berhak mendapatkannya adalah al-walidain. Di surat Al-Baqarah ya. Falil walidaini, tunggu. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 215. Allah mengatakan yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua. Kemudian siapa? Baru kerabat. Kerabat ini al-aqrabin, artinya kerabat itu beda-beda kedudukannya. Ada yang saudara kandung, ada yang paman, ada yang sepupu. Maka seperti itu pula prioritas yang seharusnya kita bantu. Kemudian Allah mengatakan wal yatama, dan orang-orang yatim. Kemudian wal masakin, dan orang-orang miskin. Miskin ini umum, bisa tetangga kita yang miskin, tentunya yang lebih utama daripada tetangga yang jauh. Tapi kalau kerabat, lebih diutamakan daripada tetangga. Kenapa? Karena ada hubungan darah kita sama dia yang menuntut kita untuk silaturrahim. Dan satu hal yang menakjubkan jamaah, kalau ana lihat ya, hampir di setiap keluarga itu ada yang sukses. Hampir ya. Jadi ketika mereka tiga bersaudara, satu sukses masya Allah. Lima bersaudara, ada satu yang sukses, ada dua yang sukses. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada yang berhasil ini dari sisi dunia ya, untuk membantu mereka yang tidak mampu. Kerabat. Dan Allah sebutkan yang pertama orang tua, kemudian kerabat. Dan kerabat kita, Allah sebutkan yang kedua itu kerabat. Maka yang lebih utama kerabat kita. Tapi juga kita harus peduli dengan tetangga kita. Artinya kalau kita melihat tetangga kita sangat membutuhkan dan tidak ada yang peduli sama dia, gak ada yang tahu tentang dia kecuali kita, maka adalah kita membantu dia juga. Kalau memang kita punya uang 10.000, kita mau bantu kerabat kita perlu, dan kita tetangga kita juga perlu, engkau bagi dua, enggak ada masalah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu terus mewasiatkan kepada aku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan dari seringnya dikasih nasihat oleh Jibril. Nah, seperti itu adalah wallahu alam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat kembali penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
Dengan Pak Hasan di Buton Tengah.
Di Buton Tengah, silahkan Pak Hasan.
Saya lupa bertanya Pak Ustaz, apa kita berziarah ke kuburan orang tua yang sudah lama meninggal di seberang, jauh, sedangkan meninggalnya belum, saya juga tidak tahu, ya apa diperbolehkan untuk berziarah ke kuburan yang jauh itu? Baik. menyeberang laut.
Baik.
Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
Baik.
Jazakallahu khairan.
Wa jazakallahu khairan. Tafadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
Barakallahu fiik. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibunya. Maka diberi izin oleh Allah SWT. Beliau mengunjungi kuburan ibunya untuk mengambil pelajaran dan beliau menangis ketika itu. Jadi ziarah kubur ini sejatinya gunanya dua. Yang pertama adalah mengingat kematian. Yang kedua mendoakan orang yang mati. Ketika kita punya orang tua, umpamanya ada di tempat yang jauh dia meninggal dunia, bagaimana kalau kita datang berziarah ke kuburan tersebut? Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Enggak boleh seorang itu niat untuk melakukan perjalanan ibadah kecuali ke tiga masjid. Yang pertama adalah ke Masjid Nabawi, kemudian ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau Bapak berangkat ke negeri itu mau tujuan silaturahim, silakan dan sekalian mengunjungi atau berziarah ke makam orang tua. Dan yang diperlukan orang tua itu bukan hanya ziarah, tapi yang diperlukan orang tua adalah doa dari anak-anaknya. Dan memang tidak ada seorang pun yang berziarah melainkan yang mati itu kalau kenal di masa hidupnya dengan orang yang menziarahinya, kan kita mengucapkan salam kepada dia, melainkan dia akan ingat, dia akan tahu dan akan menjawab salamnya tersebut. Mungkin seperti itu. Maka yang lebih dibutuhkan orang tua adalah doa. Jadi kalau Bapak ada perjalanan keluar kota, kemudian sekalian berziarah ke kuburan orang tuanya, anak rasa itu tidak ada masalah seperti itu. Cuma kembali, yang lebih dibutuhkan orang tua adalah doa-doa dari anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Iwan di Medan, juga hamba Allah di Aceh. Pertanyaannya senada dan juga penanya yang lainnya ingin bertanya tentang membantu saudara kita Ustaz, sesama muslim, namun walaupun ia hidupnya miskin tapi dia memang kerjanya hanya meminta-minta, fisik dan akalnya sehat Ustaz, apakah saudara kita seperti ini juga layak untuk dibantu? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum ya. Nah, pertanyaan yang menarik sekali tentang membantu saudara kita yang minta-minta. Kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum, di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui buat orang yang minta-minta dan buat orang yang enggak minta-minta. Kemudian Allah jalla jalaluh mengatakan fa ammal yatima fala taqhar wa ammas saila fala tanhar, adapun orang yang minta-minta jangan kau hardik. Tinggal sekarang di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencam perbuatan meminta-minta. Bahkan meminta-minta tanpa hajat yang mendesak itu perbuatan yang hina. Dan tugas kita adalah menyelamatkan saudara kita, jangan sampai dia melakukan hal yang haram. Dosa dia ketika minta-minta itu. Ketika dia tidak butuh. Apalagi menjadi profesi dan pekerjaan mereka. Maka kalau kita melihat ada orang yang memang perlu dia minta-minta dan kita tahu dia butuh, kita bantu. Tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang minta-minta, kemudian dia sudah menjadi pekerjaan dia, dan alhamdulillah kita lihat di berbagai negeri, bahkan di Arab Saudi sendiri, itu ada sebuah lembaga yang namanya kalau enggak salah Jihad Mukafahatit Tasawul. Jihad untuk memerangi meminta-minta, yang berprofesi meminta-minta. Itu ada lembaga yang memerangi mereka. Bahkan mereka perlu dididik. Kalau dikatakan akalnya sehat, badannya sehat, tapi hatinya enggak sehat, maka perlu diobatin orang-orang seperti itu. Membantu mereka itu bukan dengan menjerumuskan mereka berbuat dosa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang-orang yang minta tanpa kebutuhan itu, yati yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, datang pada hari kiamat di wajahnya enggak ada dagingnya dia. Nanti perbuatan tercela jangan dibiarin. Kalau ada orang kan harus dikasih, Ustaz, siapa yang bilang harus dikasih? Dia punya hak, na'am, kalau dia memang perlu. Allah mengatakan wa amasaila falatanhar, jangan menghardik orang yang meminta-minta. Akhirnya kita kasih tahu dia, kalau dia memang orang yang perlu, maka bantu. Kalau ternyata dia enggak perlu, dan setelah kita tahu, terus terang banyak jamaah. Anak kadang kala ya di lampu merah anak melihat ada orang, ya Allah kayaknya perlu banget orang ini, anak bantu. Besoknya anak lewat lampu merah sana, kelihatan orang itu lagi. Besok lagi, oh ternyata memang pekerjaannya. Dia punya pekerjaan. Masuk jam 8, pulang jam 4. Atau masuk pada asar, pulang malam. Itu pekerjaan. Maka yang seperti itu jangan dibantu. Karena kalau engkau membantu dia berbuat dosa. Tapi orang yang minta-minta, yang perlu, bantu. Kesian dia. Sampai dia berani minta, itu dikarenakan dia enggak mampu. Makanya ketika datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang wanita dengan dua putrinya yang mengetuk pintu minta-minta, Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan 3 butir kurma. 3 butir kurma. Kemudian dibagi nih, 2 buat anaknya, 1 buat ibunya. Itu anaknya langsung lahap makan kurma. Ibunya mau makan, kedua anaknya melihat. Dia kepingin itu 1 butir kurma dibagi lagi sama ibunya akhirnya. Diberikan kepada dua orang. Artinya mereka yang minta-minta karena kebutuhan. Kalau yang meminta-minta karena profesi, jangan dikasih. Kesian. Bahkan tugas kita memberikan arahan. Kalau bisa ditangkap mereka, diberikan kepada yang berwajib untuk di apa ya? Dikasih pencerahan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Iya, kami persilahkan. Mohon maaf Ibu, tampaknya suaranya terlalu kecil, bisa lebih didekatkan. Iya, kami persilahkan. Silakan Ibu. Oh, mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan sehingga kami tidak bisa mendengar dengan baik suara dari ibu. Silahkan diputar kembali nomor 021-823-6543. Kita coba angkat kembali. Iya.
Iya.
Silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
Dari Medan.
Dari Medan. Silahkan ibu.
Dari Medan.
Silahkan. Gini Ustaz. Mohon penjelasan Bapak mengenai membadalkan orang tua kalau kita tawab. Apakah itu memang benar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk ibu di Medan. Tafadhol Ustaz.
Afwan. Membadalkan orang tua di pesawat.
Maaf Ustaz. Mohon maaf Ustaz, membadalkan tawaf Ustaz.
Tawaf,
naam.
Naam. Jadi yang pertama, umrah ini bisa dibadalkan. Haji bisa dibadalkan. Artinya kalau orang tua berangkat haji, kemudian dia tidak bisa tawaf, apa yang harus dilakukan? Maka pakai kursi roda. Ketika dia memang tidak mampu untuk tawaf, berjalan kaki. Tapi kalau kiranya dia gak mampu sudah, dia sakit parah, maka dibadalkan itu bukan tawafnya saja, tapi umrohnya dibadalkan. Jadi dia membadalkan ibadah umrohnya buat orang tua. Jadi badal haji, badal umroh itu diperbolehkan. Tapi kalau membadalkan tawafnya saja, wallahu a'lam bishawab ya, Anda gak pernah tahu. Tapi yang ada, membadalkan ibadah umrohnya. Jadi kalau memang orang tua sakit, gak mampu untuk melaksanakan umrohnya, dia di opnam di rumah sakit ya, udah gak mungkin kayaknya untuk bisa tawaf, untuk bisa melaksanakan umrohnya, maka sang anak membadalkan buat orang tuanya dengan catatan dia sudah pernah umroh, maka tidak mengapa insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya, mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz. Pertanyaan melalui pesan singkat kita angkat dari Ibu Paulina di Sampit, Kalimantan Tengah. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana menurut Islam bila orang sangat dermawan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya pun sudah berkeluarga, padahal anak-anaknya bisa digolongkan mampu secara ekonomi Ustaz, namun ternyata beliau kurang dermawan kepada orang lain yang tidak memiliki nasab dengannya, mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, barakallahu fikum ya. Subhanallah, berkaitan dengan ada orang tua tadi yang mungkin dermawan sama anak-anaknya, sama orang lain tidak, padahal anak-anaknya sudah dewasa, anak-anaknya secara ekonomi sudah mampu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang anak ini, al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mahsana. Anak itu menjadi sumber sifat pengecut orang tuanya, menjadi sumber sifat bakhil orang tuanya, menjadi sumber tindakan bodoh orang tuanya dan kesedihan buat orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua yang membantu orang yang sudah mampu, ini biasanya karena sifat kikir dia. Dia itu ingin hartanya gak kemana-mana, tapi orang lain dia tidak bantu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman di surah An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun. Wabil walidain ihsana. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidhil qurba. Dan berbuat baik kepada kerabat. Dan ingat, kerabat ini bukan cuma anak. Kerabat ini keponakanmu, pamanmu, sepupumu, saudara-saudaramu. Itu engkau harus berbuat baik kepada mereka. Wal yatama, Allah sebutkan orang-orang yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang punya kekerabatan. Wal jaril junub, dan tetangga yang mungkin tidak ada hubungan kerabat. Wasahibi bil jami wabni sabil wama malaikat aimanukum. Allah sebutkan. Jadi pintu-pintu kebaikan, harta kita, kita keluarkan kemana? Bukan hanya kepada anak. Maka kalau mendapatkan orang yang seperti itu, sampaikan kepada dia ketika engkau bersedekah dan memberikan manfaat yang lebih besar buat orang yang disedekahin, maka pahalanya akan semakin besar. Ketika engkau berikan kepada anakmu, anakmu sudah cukup. Jadi duit itu kadangkala gak dibuat apa-apa. Jadi cuma duit, ya taruh duit, taruh lagi duit, sudah. Tapi ketika engkau berikan kepada fakir miskin, dia beli makan dan dia makan. Dia perbaiki rumahnya, kemudian dia tidak kehujanan. Atau diberikan kepada masjid untuk beli karpetnya masjid sehingga setiap orang yang sholat engkau mendapatkan pahala. Atau untuk kipas angin di masjid sehingga setiap orang yang sholat kemudian mendapatkan kenyamanan dari kipas itu, engkau mendapatkan pahala. Jadi tugas anaknya ketika mendapatkan orang seperti itu, orang tua seperti itu, kesian sebenarnya. Kenapa? Karena dari harta yang diberikan tidak semua orang dapat. Dan manfaat yang didapat orang tua dari hartanya juga tidak banyak. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak perlu dengan duit orang tuanya. Kalau mau kasih buat orang tuanya, buat anaknya, sebagai hadiah buat mereka, gak ada masalah. Tapi jangan lupa dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Makanya Allah katakan tadi di surat Al-Balad ya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqaba faqru raqaba au it'amun fi yaumin dhi masqaba. Memberikan makan ketika kelaparan ya. Kondisi sekarang kita lihat saudara-saudara kita yang kena banjir ya, yang tertimpa longsor, gempa, itu mereka perlu duit kita pada waktu itu, daripada anak kita yang hidup sudah nyaman dan makmur serta aman sentosa. Maka orang tua harus diarahkan untuk menyalurkan hartanya kepada yang lebih membutuhkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarnya. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.